vitenskapelig aktivitet, den enormt styrt. Noe slipper til, noe slipper ikke til. Altså det jo en forskjell på akademisk frihet og ytringsfrihet. Altså ytringsfriheten bryr seg ikke om kvalitet. Altså det et fett, hvorvidt noe godt eller dårlig begrunnet, om det smart eller dumt, whatever. Altså ytringsfriheten beskytter det. Når det gjelder den akademiske friheten, så det sånn at vi har normer for hva som god vitenskap, hva som dårlig vitenskap. Disse normene har i det vesentlige vært orientert mot sannhet. Vi skal forsøke å finne ut hvordan noe og så vil det da også være en del, skal vi kalle dem, entusiaster som beskjeftiger seg med et felt, men det de gjør rett og slett så hinsides hva som god forskningspraksis på området, hva man mener det finnes rimelig belegg for og så videre, at de vil ikke bli tatt inn i den akademiske varmen.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Det stadig diskusjoner om politisk ståsted for forskere og for journalister. Og den vanlige oppfatningen at journalister befinner seg i større grad på venstresiden i politikken, og det samme kan sies om flere deler av akademia. Kollega i Civita, Jan-Erik Grindheim, har skrevet et notat som ser nærmere på journalister som stadig går mer mot venstre. Men med meg i dag så har jeg en annen kollega i Civita, og han også professor ved Universitetet i Bergen, altså Lars Svensen. Han har et tydelig politisk ståsted, og så han som sagt professor, så han med i akademia også. Og han har skrevet et notat for Civita som heter Fakta og verdier i politisk debatt. Så med denne introduksjonen, velkommen Lars.
Takk, takk.
Jeg sa jo at du har et ben i hver leir, føles det greit ut?
For meg så føles det veldig greit, så lenge jeg tydelig på hvor de beina står. Og altså, som vi jo skal komme inn på, man kan egentlig ikke unngå å ha et verdimessig og politisk ståsted, og da synes jeg det mye mer redelig å være eksplisitt på det, enn å late som at man ikke har det.
Mm. Fordi vi kan starte litt teoretisk her, fordi det gjør du også i dette notatet som heter Fakta og verdier, og begynn gjerne med å forklare forskjellene på deskriptive og normative begreper og påstander. Rent, altså, vi går grundig til verks.
Ja, ok. Altså, vi kan si det sånn at deskriptive begreper, da snakker vi om noe som brukes til å henvise til fakta. Altså, deskriptive begreper vil være sånn som gull, karbon, tyngdekraft og så videre. Men normative begreper, da vi inne i verdisfæren, ikke sant? Da snakker vi om begreper som god og ond, og hvordan noe bør være, ikke nødvendigvis hvordan det Og i utgangspunktet så det et vanntett skott mellom fakta og verdier, eller det deskriptive og det normative. Hvis jeg for eksempel feller den normative påstanden, man bør ikke lyve, og du så svarer med, jo, men alle mennesker lyver, ikke sant? Så ikke din deskriptive påstand, som i og for seg kan være helt korrekt, den ikke noen gjendrivelse av min normative påstand. Altså, så det helt ulike sfærer, og du kan ikke avlede det ene fra det andre, du kan ikke avlede fakta fra verdier, eller verdier fra fakta. Men så det selvsagt mye mer krongelette. En ting at vi også har det som kalles tykke etiske begreper, og det begreper som da både har en normativ og en deskriptiv komponent. Si hvis jeg for eksempel kaller deg modig, ikke sant? I det så ligger det både et beskrivende og et vurderende element. Eller hvis jeg sier at noen slem. Altså, og allerede der ved at det finnes så tykke begreper, og hvor vi egentlig ikke klarer å dele opp de veldig tydelig i en faktakomponent og en verdikomponent, uten å egentlig miste begrepet selv. En helt annen ting jo at i praksis så vil også fakta og verdier alltid være vevd inni hverandre. Altså, hvilke verdier jeg har vil jo være medbestemt av hvordan jeg mener verden altså av fakta. Omvendt så vil altså hvilke fakta jeg finner relevant å forholde meg til, vil være medbestemt av hvilke verdier jeg har. Så i praksis så vil disse alltid være vevet sammen. Så ja, det logisk sett et vanntett skille, i praksis er de sammenfiltret.
Mm. Og så er det jo også sånn som vi alle vet at i denne typen påstander som jeg kom med innledningsvis her, ikke sant? Mm-hmm. Om hvordan mennesker stemmer eller hvor de befinner seg i de politiske skalaen, så er det jo sånn som du også sier at forskning og journalistikk, to forskjellige ting, men de tror du at vi noen ganger rett og slett har for stor tiltro til at de er objektive, altså at de ikke har et politisk ståsted når de utfører sitt arbeid, vel å merke. Altså at forskningen som preges av forskeres normer og verdier, det vet du, det har du akkurat sagt, men at når det håndteres, så kanskje har vi tiltro til at det håndteres, hvis vi kan bruke et ord, veldig profesjonelt i betydningen av at de ikke lar seg bli påvirket av verdiene sine på den måten du nå lader frem.
Her jo en del å nøste opp i.
Ikke sant?
Ja. Og en ting selve begrepet om objektivt her,
mm-hmm.
hvor du synes å forutsette at hvis det noen verdier med i spill, så ikke det man sier objektivt. Men det kan det jo være.
Mm-hmm.
Hvis jeg for eksempel glødende tilhenger av kontantstøtten, noe jeg for øvrig ikke og sier at ikke sant, har en verdiinvestering her sånn, og sier at kontantstøtten øker kvinners mulighet til å gå hjemme med barna. Ja, i og for seg, det objektivt det. Sånn det jo. Hvis jeg hadde vært en glødende motstander, så kunne jeg sagt kontantstøtten hindrer kvinners deltagelse i yrkeslivet. Det er også forankret i noe verdimessig, men det er også objektivt. Jeg tror det kan være hensiktsmessig å skille mellom objektivitet og nøytralitet. Altså, hvis du feller en objektiv dom, så feller du jo en dom om, som altså, samsvarer med sitt objekt. Altså, sånn det. Derimot, med et begrep om nøytralitet, så det som om man nærmest inntar et slags guddommelig perspektiv, hevet over alle menneskelige delvise perspektiver og så videre. Og nøytralitet, det tror jeg, det kan vi bare glemme. Nøytralitet finnes ikke, men det finnes objektivitet, og det finnes redelighet. Og så lenge forskningen redelig, altså man rapporterer det man finner, man gjør det på en gjennomsiktig måte, man redegjør for hvordan man har gått frem for å få de funnene man har, og så videre, så kan ikke jeg skjønne annet enn at alt i skjønneste orden, så ville en annen forsker med et annet verdimessig ståsted kunne gå inn i altså det samme feltet og få litt andre funn, fordi vedkommende ville sett på det med litt andre øyne. Og selv om de ikke sier det samme, så kan de begge altså være objektive og redelige. Men dette også en viktig grunn til at vi bør ha et mangfold i forskningen, også av verdimessig art, altså forskere med ulike typer verdier, fordi folk med ulike verdier, de vil også se litt ulike ting. De vil løfte frem ulike aspekter ved virkeligheten.
Er det et poeng da med når vi enige om at det å være nøytral, eller altså ikke være rett og slett som du sier guddommelig nærmest, sa du?
Mm.
Noe vi ikke noen av oss. Men igjen da, hvis vi ser på hvordan dette i praksis, vil du si at man I dag, eller forskere I dag, tydeligere på verdiene de har eller legger inn, selv om de på en måte gjør det objektivt riktig, de bruker metoder, de bruker, altså at de redelige I den, jeg oppfatter at det var det du mente, at de åpne om hva de holder på med. Men kanskje ikke så ofte at jeg leser en rapport hvor det står at jeg liberal, eller jeg sosialist, eller jeg altså at du på en måte gjør det tydelig, eller hvordan skal man forholde seg til det?
Jeg synes jo det ville være litt pussig hvis... en hver vitenskapelig artikkel måtte innledes med forskerens politiske trosbekjennelse.
Jeg tror ikke det mulig.
Nei, det ville vært litt pussig. Nei, altså det heller at man altså, ikke legger skjul på det. Og man kan godt være, og ikke sant, man veldig ideologisk orientert? Så altså, dette noe av prosjektet, altså, dette en marxistisk analyse av fenomen X. Ok, men da bør man jo skrive det at dette en marxistisk analyse av fenomen X. Og en marxistisk analyse av fenomen X kan være veldig interessant da. Så, men det vil jo også variere fra fagområde til fagområde hvor sterkt politiske verdier gjør seg gjeldende. Ikke sant? Det åpenbart... tydeligere politiske verdier involvert i samfunnsforskningen enn si plasmafysikken. Altså ikke noe forskning verdifri, men det vil gjøre seg sterkere gjeldende på noen forskningsområder enn andre, nettopp fordi man forholder seg til ulike typer objekter.
Så en fare her kan jo kanskje være at hvis vi forstår forskningen sånn som du nå sier, og at forskere stort sett gjør redelige og ordentlige, så har man jo da dette som for så vidt ikke, vi hadde noe, altså at vi hadde flere deler av akademia her, som jeg sa innledningsvis, som I større grad i noen deler av den politiske skalaen enn I andre deler. Vil det, hva kan man eventuelt gjøre for å endre på det da? Fordi at det handler jo også om, som du sa, kjempeinteressant å lese en marxistisk analyse av et eller annet når det står, men hvis alle spørsmålene, forskerspørsmålene, kommer fra samme hold eller med samme verdigrundlag, åpent eller skjult, spiller ingen rolle, men at det kan være at man går glipp av vinklinger hvor det vanskeligere for forskere å komme til hvis de kommer med helt andre vinklinger. Det en trussel?
Ja, altså det er ikke bra når et forskningsfelt blir gjenstand for mye ideologisk ensretting. Altså helt generelt så det aldri bra når for mange får enige om for mye. Fordi uenighet, dissens, er noe av det som driver oss fremover. Og der ligger også et poeng jeg vedrørende, altså evnen til selvkritikk. Altså ingen av oss overskuer jo vår egen forståelseshorisont helt og fullt. Altså vi gjør oss alltid en hel masse forutsetninger som vi ikke klar over at vi gjør oss, og så videre. Og det vil nok også kunne være slik at... mange forskere ikke seg bevisst hvor ideologisk påvirket de faktisk I sin forskning. Og hvis det da kommer inn forskning fra et helt annet ståsted, ikke sant, så oppstår en friksjon, og den type friksjon det skaper også et rom for selvrefleksjon. Ikke sant? Altså, du kan ta et skritt tilbake og forsøke å se på deg selv og din egen forskning utenfra. Fordi når vi går frem, altså, selv om vi forsøker å være redelig ordentlig, ikke sant, så vil det være føringer på hva vi velger ut, hvordan vi gjør det, uten at det her behøver å utarte til såkalt cherrypicking, ikke sant, hvor vi bare tar med det som passer og utlater alt det andre. Et forskningsfelt vil ha godt av at det også, så å si, ideologisk friksjon I feltet. Altså hvor folk med ulike oppfatninger finner ulike ting, og så kan de brake sammen fortrinnsvis på en sivilisert måte.
Ikke sant? Og da har vi kan oppfølge opp den der litt, fordi hvis vi ser på, det for så vidt ikke hovedtema for vår sending her I dag, men du har jo et fenomen som vi har fra USA, cancel culture, den typen ting, hvor du har, som går litt I forlengelsen av dette, ikke sant? At det kommer en person inn som kanskje hevder noe helt annet på en forskningsmessig bra måte. I går så hørte jeg en sending hvor det var noen som var blitt kansellert, eller altså nektet adgang til å snakke ved MIT, som en skole I USA. Skulle snakke om noe som ikke hadde med politikk å gjøre I det hele tatt overhovedet, men likevel var blitt nektet fordi vedkommende på et helt annet arena hadde sagt noe som man plutselig ikke likte. Altså så vedkommende som skulle snakke om noe helt gåsøgne nøytralt, eller I hvert fall ikke handlet om politikk I det hele tatt. Dette jo en teknisk skole, så det var kanskje kvantefysikk for alt jeg vet, men I hvert fall da gikk det langt. Da kom ikke vedkommende dit, en gang fordi vedkommende hadde noen meninger på, om det var på hobbybasis eller på fritiden, men hadde ingenting å gjøre med det vedkommende forsket på. Vi der?
Vi ikke der I Norge. Altså vi kan godt si at det finnes diskutable saker her også, men det klart særlig I USA og I England så begynner det etter hvert å bli såpass mange saker av dette slaget at vi kan ikke avfeie dette som rent anekdotisk. Altså vi snakker om et reelt fenomen hvor folk nektes å komme til ordet, selv om de følger vanlige, anerkjente normer for vitenskapelighet, fordi de har sagt noe som noen andre ikke liker at de har sagt, eller man frykter at de kommer til å si det. Og det klart, det her jo I en... Altså noe som står I en skrikende kontrast til hvordan et vitenskapelig fellesskap bør fungere. Hvor det slik at vi, for all del, vitenskapelig aktivitet, den normstyrt. Noe slipper til, noe slipper ikke til. Altså det jo en forskjell på akademisk frihet og ytringsfrihet. Altså ytringsfriheten bryr seg ikke om kvalitet. Altså, det et fett hvorvidt noe godt eller dårlig begrunnet. Om det smart eller dumt, whatever. Altså, ytringsfriheten beskytter det. Når det gjelder den akademiske friheten, så det sånn at vi har normer for hva som god vitenskap, hva som dårlig vitenskap. Disse normene har I det vesentlige vært orientert mot sannhet. Vi skal forsøke å finne ut hvordan noe og så vil det da også være en del, skal vi kalle dem, entusiaster som beskjeftiger seg med et felt, men det de gjør rett og slett så hinsides hva som god forskningspraksis på området, hva man... mener det finnes rimelig belegg for og så videre, at de vil ikke bli tatt inn I den akademiske varmen. Altså man, en holocaust-fornekter blir ikke invitert til en holocaust-konferanse normalt, fordi det vedkommende sier rett og slett så off. Vi vil egentlig si at det vedkommende holder på med, det ikke historievitenskap. Altså det faller utenfor de akademiske normene. Men det den type... cases. Når det ellers gjelder da disse akademiske normene, så de da rettet inn med at vi skal forsøke å finne ut hva som sant. Det vi ser nå med I tilknytning til de eksemplene du nevnte, at det et annet ideal som kommer inn og konkurrerer med, og til dels for tiden kan sies å overtrumfe da sannhetsambisjonen, det nemlig ambisjonen om sosial rettferdighet. Ikke sant? At forskningen skal være et redskap for å fremme det man da oppfatter som sosial rettferdighet, og da vil det være litt underordnet hvorvidt det vedkommende sier sant eller usant. Spørsmålet tjener det da dette høyere formålet? Og som du vel går frem av måten jeg snakker på, så oppfatter jeg det som veldig, veldig, veldig uheldig og høyst uvitenskapelig.
Fordi det kan da føre til noe som jeg også hadde tenkt å spørre videre om, nemlig at du kan ha, skal vi si, vi snakket om politiske meninger som forsker, og du kan tenke deg at du da i en sånn kultur som det du nå beskriver, så vil det være en fordel for deg å ikke hevde disse politiske meningene på noen måte. Mm. Det vil være den smarte strategien dersom du skulle få innpass og ikke bli kastet ut av akademia eller av forskningsposisjonen din eller av de seminarene du eventuelt ble invitert til. Så og det jo da en slags form for selvknebling på et vis, da, for du kan jo også tenke deg at du kan godt være forsker og ha sterke politiske meninger, og hvor du selvfølgelig som borger i din fulle rett til å snakke om det, ikke innenfor akademia, men ellers. Så hvordan i Norge her da, når vi sier at, det er en annen studie også som sier at Norsk forskningsråd gjennomførte i 2018, så mente 4 av 10 nordmenn at forskningsresultater er preget av forskernes egne normative oppfatninger. Det er ganske mange som da mener det. Men hvis dette da, hvis disse politiske oppfatningene plutselig kommer inn i en sånn kultur som det vi nå har snakket om i USA, vi sier at vi ikke er der ennå, men hvordan vil det påvirke, tror du, videre da? Vil folk skjule hva de mener og legge bånd på seg selv?
Ja, altså et visst mål av selvsensur utøver vi jo alle sammen, og det vel og bra. Det ikke alt som ramler ned i ens hode som bør meddeles til omverden. Slett ikke. Men altså, når man mer aktivt legger bånd på seg fra å si noe, hvor man også faktisk, altså noe man faktisk har grei på, altså noe man har forsket på, fordi man tror at dette så å si, vil kunne møtes med sosiale sanksjoner, så er jo det uheldig. Og det er klart, det finnes ulike typer trusler mot den akademiske friheten. En sånn trussel kan jo for eksempel da være en regjering eller en stat altså, som krever en bestemt ideologisk innretning. Men det kan også være påtrykk fra omgivelsene utenfor akademia, altså sivilsamfunnet, men det kan også være akademia selv, altså hvor det oppstår en slags intern justis om hva som er innenfor og hva som er utenfor, som egentlig ikke er altså, forskningsmessig begrunnet, og det er uheldig. Og jeg tror vi trygt kan si at det nok er en tendens til sterkere selvsensur i dag enn tidligere, også i akademia i Norge, og det arter seg på ulike måter. Og folk er nok også mer varsomme, med, ikke bare hva de formidler som forskere, men også i mer uformelle sammenhenger. Tidligere så var det jo også helt vanlig at hvis du var professor, så gikk du ut og tok noen øl med studentene og pratet om løst og fast og sånn. Det sitter nok lenger inn i dag, fordi man i en sånn sammenheng kan komme til å si noe som vil kunne da oppfattes som uheldig, og så var det da altså det starten på et eller annet. Så, og den uformelle kontakten tror jeg altså studentene stort sett hadde ganske godt da, tidligere, men det er altså den type ting som også faller bort. Akademia fungerer på en litt annerledes måte i dag.
Det høres for så vidt litt bekymringsfullt ut, vil jeg si, men la oss også se litt på høyre- og venstreside ståsteder når vi snakker om ikke sant, politiske ståsteder.
Ja, for den studien du nevnte, og den var interessant, for ja, altså 4 av 10 da, mente at...
ja, ikke sant?
Ja. Og når vi gikk inn, hvem var de 4 av 10?
Ja.
Så vi at det var egentlig ikke noe mønster der, hva alder og kjønn, for eksempel, Annik. Men det var politiske forskjeller. Det var noen politiske mønster ved det. Ved at det var langt flere folk med en politisk tilhørighet til høyre for sentrum enn til venstre for sentrum, som mente at forskningen var sterkt preget av politiske verdier. Hvorfor det, kan man lure på. En hypotese kan jo selvfølgelig være at alle disse forskerne har rapportert alt fullstendig objektivt, kanskje til og med i grenselandet til nøytralt, og så er rett og slett virkeligheten venstrevridd, sånn at folk der på høyresiden ikke liker rapporter fra den venstrevridde virkeligheten. Jeg tror egentlig ikke det er tilfellet. Jeg tror heller det er slik at vi vet at forskere som gruppe, selv om det er store forskjeller fra, mellom ulike fagområder, men ser vi for eksempel på medlemmene i Forskerforbundet, så ligger de til venstre for normalbefolkningen. Og da er altså grunn til å tro, gitt det vi har snakket om tidligere, om at fakta og verdier er vevd inn i hverandre, ikke sant? Så vil deres ståsted da, forskerne, noe lenger til venstre. Det vil jo prege forskningen deres. Det er nok ikke så merkbart for velgere som selv står til venstre. Fordi, ikke sant, det vil være mer en bekreftelse av deres virkelighetsoppfatning om hvordan det er. Mens det vil da skurre mer, ha noe større friksjon overfor virkelighetsoppfatningen til velgere på høyresiden. Fordi, altså, du er da ikke så bevisst de omgivelsene du hele tiden er i. Så, ikke sant, er du så å si i en venstre sideverden, og alt du får inn er fra den, så vil du jo ikke bevisstgjøre deg at dette er en venstre sideverden. Mens er du, så å si, i en høyre sideverden, så vil du i større grad legge merke til at det som formidles til deg, er preget av en venstre side oppfatning.
Mm. Du har også, hvis vi tar høyre-venstre side igjen, da, så vet vi nå har vi for så vidt plassert noen av forskerverdiene, som du sa nå, ikke alle, men du sier litt til venstre for sentrum, så lister du opp noen forhold som kanskje kan ha betydning for hvorfor det har blitt sånn, og det er, du skriver at personer med en annen politisk tilhørighet enn flertallet av forskere blir sjaltet ut i løpet av studieløpet eller forbigås ved tilsettinger, det er én ting. Og så har du en annen ting som sier at personer endrer sin politiske tilhørighet mens de studerer, fordi de nettopp påvirkes av undervisningen og forskningen på fagområdet. Og det tredje, at personer med en annen politisk tilhørighet er mindre interessert i å bedrive forskning generelt og på visse fagområder spesielt. Kan du ikke kommentere litt på det?
Ja, altså, alle tre forklaringer kan i og for seg være riktige. Og her må jeg bare si, jeg har ikke noe belegg for hva som gjør seg mest gjeldende av disse. Min hunch, hvis jeg bare skal foreta en gjetning, vil være at den tredje av dem antagelig gjør det største utslaget. At forskning som aktivitet kanskje i større grad tiltrekker seg folk med visse virkelighetsoppfatninger, mens folk da med en annen politisk oppfatning altså lettere søker seg til andre samfunnsområder. Men det er bare en ren gjetning. Den aktive utsjaltingen, det er kanskje den jeg har minst tro på.
At du skoleres inn
i... At man rett og slett eliminerer folk med feil, så å si, offisielt feil politisk ståsted. Ja. Jeg sier ikke at det ikke forekommer, for det gjør det helt sikkert. Men i større grad så i hvert fall min erfaring slik at altså, flinke folk flinke folk, og de ønsker man å tiltrekke seg og beholde. Så jeg tror ikke den aktive utsaltingen, det vel den hypotesen jeg tror minst på, men det klart at man også farges av et, et studieløp og et forskningsløp. Det helt klart. Altså, forsker noe man, så å si, oppdras til å bli. Du bringes inn I et forskningsfellesskap, ikke sant? Hvor det normer for hva som god forskning. Sånn gjør vi det. Dette forbildene våre, og så videre. Og du vil jo altså absorbere dette og trekke det inn I din forståelseshorisont. Og sånn sett det ikke noen overraskelse at man så å si kan endre ståsted I løpet av et studie- og forskningsutdanningsløp. Så jeg tror også den kan være medvirkende til at vi ser den slagsiden vi gjør. Fordi noen av de normene man så å si oppdras til som forsker, vil være mer politiserte enn andre normer.
Mm. Og det har vi nå selvfølgelig vært inne på, dette med nøytralitet og objektivitet, forskjellen på det. Så vi kan gå litt over til en annen del av denne verden, nemlig til politikken. Fordi det vi ofte ser at vi har alle denne forskningen, eller all forskningen rundt omkring, og det ser også da smitter over på politikken, som sier at det de kommer med faktabasert, eller kunnskapsbasert, som de bruker ofte. Og politikere har jo også en stor tendens til å lene seg på den forskningen som støtter de oppfatningene de allerede har, ikke sant? Og så kan de belegge sine argumenter med forskning, og I for seg kan man si at det I hvert fall på den positive siden et forsøk på å argumentere og bruke noe substans videre på noe man har lest eller tror noe som forsket på, og at dette må være riktig eller sant. Så det bruker jeg. Og du har, så det jo for så vidt en bra ting, I stedet for at man bare står og roper til hverandre uten belegg for noe som helst når det gjelder forskning. Men hvordan ser du på det I dag, på hvordan forskning brukes I politikk på godt og vondt?
Ja, altså det helt klart ulike normer som styrer den politiske og den vitenskapelige virksomheten. Altså hvis du som forsker bare nevner den øvrige forskningen som støtter ditt standpunkt, og ikke den som strider mot det, da bedriver du dårlig forskning. Hvis du som politiker bare nevner det som støtter ditt standpunkt, men ikke det som motsier det, så bedriver du ikke nødvendigvis dårlig politikk. Altså, redelighetsnormene helt klart strengere på forskningsfeltet. Bullshit-toleransen vesentlig lavere der. Og så videre. Og det klart, politikere glad I å kunne henvise til ymse rapporter som da skal støtte opp under deres standpunkt. Av og til, hvis de ikke finner de rapportene, så kan de bli overkant kreative og late som de finnes, som berømte tilfelle med Anundsens påstand, som han hevdet var forskningsbasert, som at cannabis var farligere enn alkohol, og det var liksom en upublisert masteroppgave fra Sverige, eller noe sånt, ikke sant? Ikke akkurat tung forskning, altså det, ja. Men det også dette med at en del oppdragsforskning kan vi også si problematisk, fordi at forskningsoppdraget så stramt definert, at det nesten gitt hva man kommer til å finne. Sånn, og da blir lett forskning egentlig bare litt sånn politisk sandpåstrøing. Da funker heller ikke forskningen som den skal, ikke sant? Forskningen bør ideelt kunne frembringe ny, uventet kunnskap som faktisk bringer oss fremover, nærmere en forståelse av et eller annet. Og så må det sies at politikken jo helt åpenbart er klart mer verdibasert enn forskningen. Politikk handler ikke i så stor grad om fakta som om verdier. Det handler også om fakta for all del. Men det jo sånn, ikke sant? Altså, hvis vi kunne tenke oss en verden da, hvor vi alle var helt enige om verdier, så ville vi egentlig bare kunne avskaffe politikken. Og så kunne vi da bare hyre inn et kobbel av skarpe hjerner, en slags teknokrater, som kunne finne de best egnede midlene til å nå disse målene vi alle kunne være enige om, fordi vi var helt enige om verdiene. Nå det ikke sånn politikken fordi vi faktisk veldig uenige om verdier. Vi kan også være enige om mange mål, men vi kan være uenige om hvordan de skal rangordnes, og så videre. Og derfor så trenger vi politikk til å diskutere dette. Og vitenskapen kan ikke gi deg et svar på hvilke verdier som bør overtrumfe andre og så videre i denne politiske diskursen. Så politikk her, det handler om noe litt annet, selv om den helt klart kan trekke veksler på forskningen. Det som farlig, det når disse verdiene får for stort spillerom. Og det kan vi se veldig tydelig i dagens USA. Ikke sant? Når vi i en situasjon hvor 4 av 5 republikanske velgere sier at de tror at de ikke vil kunne bli enige med demokratiske velgere om grunnleggende fakta. Ikke verdier, men fakta. Og demokratiske velgere sier nøyaktig det samme. 4 av 5 av dem sier at de tror ikke de vil kunne bli enige med republikanske velgere om grunnleggende fakta. Da vi skikkelig ute å kjøre. For da ikke bare snakk om at fakta og verdier er sammenvevd, det egentlig snakk om at verdiene overkjører fakta. Hvor en verdipolarisering fører til en faktapolarisering.
Hver sin side, rett og slett, med egne sett av verdier og fakta.
Ja, og det klart, det er egentlig uforenlig med et fungerende liberalt demokrati, hvor det må være forutsatt at ja, vi uenige, men vi snakker om i det store hele samme virkelighet, som vi ikke nok kan være uenige om. Altså, men når polariseringen blir så sterk at man så å si lever i hver sin verden, da fungerer ikke den demokratiske samtalen. Og da vil jeg jo si at man kanskje bør ta forskningsnormene mer til seg, ikke sant? Prøve å bestrebe seg på objektivitet, redelighet, gjennomsiktighet og så videre. For å forsøke å få limt dette her sammen igjen på et eller annet vis.
Vi får så hoppe og satse på at dette her ikke tilfelle i Norge riktig ennå. Vi får si at USA USA, og en som også har skrevet en artikel i Aftenposten ganske nylig, det var Kristin Clemet. Hun skrev om akademia og ytringsfrihet igjen, da, og det har å gjøre med deltakelse i offentlig debatt, politisk ståsted, vurdering av kunnskap og fakta, som vi nå har snakket om, og hun trekker frem Danmark. Hun trekker også bittelitt frem USA, det har vi nå snakket litt om, og så gjør hun, og det vet jeg du også gjør, nemlig et skille mellom ytringsfrihet versus det hun kaller for ytringsrom. Mm. Jeg vet at du har lest den artikkelen som hun skrev, men du kan jo kort bare gjengi hva den dreide seg om for lytterne som ikke har lest den.
Altså, vi kan si, ytringsfriheten, da snakker vi egentlig om de juridiske rammene for hva du kan si, uten at statsmakten kommer og arresterer deg, eller bøtelegger deg, og så videre. Og ytringsrommet derimot, det handler jo om vad du kan si utan att bli utsatt för ganska kraftiga sociala sanktioner. Och jag tror vi kan se att yttringsrummet är ett större problem nu än yttringsfriheten som sådan. Vi kan självklart diskutera detaljer i rammen för yttringsfriheten. Men det är klart, yttringsrummet idag fungerar så att de sociala sanktionerna för att yttra sig om en hel del ting är så pass starka att väldigt många vill alltså vägra sig för att säga så mycket. Och kanske också kunna si att vi alltså hvis vi skuer lite bak i tid så var det de liberala som måste beskyttas mot de konservativa. Nu har det nästan blivit lite motsatt. Det är de konservativa som måste beskyttas mot de liberala. Alltså för sån som mig, ikke sant, som är en del av den breda liberala konsensusen. Så jag har också väldigt mycket att frykta I mina uppfattningar är stort sett innanför. Men folk som då alltså för exempel är mindre välvillig stämt överför allt för så kvinnliga präster, abortlov, ett fargerikt fällskap, you name it. De möter ju idag alltså ganska så häftiga sociala sanktioner när de yttrar sig på den måten. Och vi trenger nog att bevisstgöra oss att det liberaldemokrati vi är glada i det kräver en solid portion tolerans av oss. Det betyder inte att vi inte ska si emot andra som vi är oeniga med, men det är något annat än att starta kampanjer där man försöker att knusa någon.
Det har vi, kan vi ta en egen podcast om akkurat om begreppet toleranse, tror jeg. Jeg enig. Vi kan forfølge den tråden, men sist så tenkte jeg også, siden vi begge jobber I en tenketank, og jeg kunne tenke meg bare å høre hvordan du vurderer tenketanken I dette universet vi nå har snakket om, akademia, politikk, journalistikk for så vidt, alt mulig, altså I dette bildet om fakta, verdier, forskning og politikk. Og du har jo selv valgt, som vi startet med helt innledningsvis, å ha et ben I en tenketank med et tydelig politisk ståsted, og være I akademia med et forsker-akademisk ståsted.
Altså, det må jo sies at tenketanker eller tankesmier jo ikke noe helt ensartet fenomen. De fungerer på veldig ulike måter. Noen ligger så tett opp til altså, instituttsektoren, altså forskningssektoren, at det vanskelig å få øye på de helt store forskjellene. Andre de ligger så tett på politikken, på utforming av policyforslag og sånn, at de ganske langt fra det akademiske liv. Civita ja, ligger kanskje et sted sånn midt imellom de to, men det klart også de som jobber I Civita jobber på ulik måte, og de mener ulike ting, altså det jo vært gjentatt et utall ganger at Civita mener ingenting, men de som jobber I Civita, de mener ting, og de mener ofte veldig ulike ting. Min egen erfaring jo at jeg står nøyaktig like fritt I Civita som jeg gjør på universitetet til hva jeg ønsker å beskjeftige meg med, på hvilken måte og så videre. Det har aldri skjedd at noen har sagt noe til meg om hva jeg skal mene om X eller Y. Og hvis så hadde skjedd, så hadde jo oppsigelsen min kommet før vedkommende hadde fullført setningen. Altså det ville vært helt, helt uaktuelt. Selv om Civita jo har en ideologisk plattform Og det en grunn til at jeg har valgt å jobbe I Civita, nemlig at det en plattform som samsvarer godt med mine verdier, I og med at jeg jo mener at det liberale demokratiet antagelig den beste ideen menneskeheten noensinne har fått. Selv om den har... Det noen problemer.
The least bad one.
Ja, den ikke uproblematisk, men... og ikke sant, hadde jeg vært tilhenger av... planøkonomi og et totalitært styre. Ok, da hadde jeg ikke jobbet I Civita. Nei. Men utover det, så står jeg nøyaktig like fritt som jeg gjør på universitetet.
Og da når man tenker på ting som produseres av en tankesmie, og hvordan det forholder seg I denne debatten utad, altså I den politiske debatten, så det klart at når du nå inne på at en tenketank, altså I dette tilfellet Civita, har et tydelig liberalt ståsted, hvordan skal man da behandle, eller hvordan kan man da bli sett på når det gjelder det du snakket om rundt forskning, dette med redelighet, transparens på hva man har gjort og så videre, kan det også, bringer det noe verdifullt inn i debatten, tror du? Eller i
altså, en fordel jo selvfølgelig at når en publikasjon kommer fra Civita, så kommer den fra Civita. Det annonsert klart og tydelig. Altså, den kommer så å si med da, denne liberale varedeklarasjonen, kan man si. Og ikke sant? Det åpent og ryddig og gjennomsiktig. Når det sagt, så må også det som... Så vil jeg en tankesmie I det lange løpet være helt avhengig av troverdighet, ikke sant? Den må være ordentlig. Så kravene til redelighet, skikkelighet, jeg mener jo at man kan ikke ta seg råd til å fire på det, for da ryker troverdigheten, og ryker troverdigheten, så ryker så å si funksjonen eller mandatet. Så man må være ordentlig. Og jeg vil jo si det at rapporter som kommer fra Civita, selvfølgelig skal de leses med et kritisk blikk. Det skal også rapporter som kommer fra andre tankers mye gjøre, og det skal også rapporter som kommer fra akademia, fra universitetssektoren gjøre. Du skal alltid lese med et kritisk blikk, og ta stilling til om dette holdbart, dette uholdbart, hvordan egentlig belegget her, følger B av A her, og så videre, og så videre. Selvfølgelig, sånn må det være.
Det høres ut som en oppfordring til å lese alt man ser, og alt man hører, og vurdere det kritisk. Var det det som var oppsummeringen av det hele?
Absolutt. Altså, jeg jo en sånn der gammeldags... opplysningstidsliberaler. Man kan liksom slutte meg til det Immanuel Kant sa var opplysningens valgspråk. Ha mot til å bruke din egen forstand.
Ja. Ja, men da tror jeg vi to I samme rom. Vi jobber også I samme tankesmie. Så tusen takk til deg, Lars, for at du kom til Liberal Halvtime I dag.
Takk for meg.
Og takk til deg for at du hørte på, og vil du lese notatet til Lars eller til Jan-Erik for den saks skyld, så finner du dem begge på civita.no. Liker du Liberal Halvtime, så abonner gjerne på sendingene våre I podcast-appen din. Gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene. Du kan sende mail til meg, Mathilde Fasting, og det mail mathilde@civita.no, eller til min kollega Eirik Løkke, som har eirik@civita.no. Du holder deg oppdatert om hva vi gjør I Civita og får invitasjoner dersom du går inn og abonnerer på nyhetsbrevet vårt på civita.no. Takk for I dag og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.